Исус на вистина воскресна. Пред да се врати на небото, во период од 40 дена, тој им се покаже на мнозина од своите ученици. Во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село по име Емаус, кое беше оддалечено од Ерусалим 60 стадии. Изборуваа меѓу себе за сите овие настани. И кога разговараа и се запрашува еден со друг, сам Исус се приближи и одеше со нив. Но очите им се замрежија за да не го познаат. А тој им рече, «Какви се тие зборови што ги разменувате меѓу себе одејки и зошто сте нажалени?» Едниот од нив, по име Клеопа, му одговори и рече, «Ти ли си само странец во Јерусалим и не си разбрал што се случи во него овие дни?» И ги праша, «Што?» Тие му одговорија, «Она што стана со Исуса Назареецот, кој беше пророк, силен на дело и на слово, пред Бога и пред целиот народ. Како нашите правосвештеници и управници го предадоа да биде осуден на смрт и го распна? А ние се надевавме дека е он оној што треба да го избави Израелот. Но и покрај сето тоа е веќе трет ден откако стана ова. А и некои жени од нашите не исплашија. Тие биле рано на гробот и не го нашле телото негово. И кога се вратија, рекоа дека им се јавиле ангели и им кажале оти тој е жив. Отидоа на гробот и некои од нашите и најдоа исто така како што рекоа жените, но него не го виделе. Тогаш им рече, о, безумни и тврди по срце, да верувате во се што рекле пророците. Не требаше ли така да пострада Христос и да влезе во својата слава? Па како почна од Мојсеја и од сите пророци, им зборуваше што е кажано за негово целото писмо. И тие се приближија до селото во кое одеа, а тој се направи како да сака да продолжи. Но тие го задржаа велејки, остани со нас, отиден од превали и наскоро ќе се стемни. Тој влезе и остана со нив. А кога седеше со нив на трапезата, зема леп, го благослови, го прекрши и им подаваше. Тогаш им се отворија очите и тие го познаа, но тој стана невидлив за нив. И си рекоа еден на друг, зар не гореа срцата наши кога ни зборуваше по патот и кога ни го објаснуваше писмото? И во истиот час станаа, се вратија во Јерусалим и ги најдоа собрани 11-те и оние што беа со нив, каде говореа дека Господ на вистина воскреснал и му се јавил на Симона. И тие кажаа за она што им се случи по патот и како го познаа кога го прекршувал лебот. Дури тие уште зборуваа за тоа, сам Исус застана сред нив и им рече, «Мир вам!» А тие така збунети и уплашени помисливат и гледаат дух. Но тој им рече, «Што се плашите и зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? Видете ги рацете мои и нозете мои. Јас сум истиот. Допрете се до мене и гледајте. Зашто духот нема тело и коски, а како што гледате јас имам». Ако го рече тоа, им ги покажа рацете и нозете. Но дури тие од радост уште не веруваа и се чудеа, тој им рече, «Имате ли овде нешто за јадење?» Тие му дадоа парче риба печена и мед во саке. И кога зеде, јадеше пред нив. Па им рече, «Ете, тоа е она зашто ви зборував уште додека бев со вас. Оти треба да се исполни се што е напишано за мене во законот Мојсеев, кај пророците и во псалмите». Тогаш им го отвори умот за да ги разбираат писмата. И им рече, така е напишано и така требаше да пострада Христос и да воскресне од мртвите на третиот ден, и да биде проповедано во Негово име покаяние и прошка на гревовите на сите народи. И ги изведе надвор од Витанија, па кога ги подигна рацете ги благослови, и кога ги благословуваше, се оддели од нив и се вознесуваше на небото. Тие му се поклонија и се вратија во Јерусалим со голема радост, и беа постојано во храмот каде што го славеа и благословуваа Бога.